Virðulegi forseti, það skiptir máli hver stjórnar, sögðu Vinstri græn í síðustu kosningum og margir spurðu sig hvort það væri ekki bara best að kjósa Framsókn. Þessir flokkar virðast aftur á móti að hafa afsalað sér áhrifum til sjálfstæðisflokksins. Hér það hæstvirtur fjármálaráðherra sem ræður. Nema það illa gengur, þá virðist hann ekkert valdhafa. Hans undirstofnanir sjá þetta allt saman. Við stöndum frammi fyrir stórum verkefnum, eftirköst heimsfaraldurs, mesta verðbólga í 12 ár, brotin húsnæðismarkaður, stríð í Evrópu og hingað mætir hæstvirtur ríkisstjórn eða hæstvirtur fjármálaráðherra eða kannski það bara fjármálaráðuneytið með fjármálaáætlun út kjörtímabili sem felur í sér einfaldan framreikning. Hæstvirtur innviðaráðherra sagði umræðum húsnæðismál hér í þinginu í síðasta mánuði. Að hann hefði lagt inn tillögur í fjármálaáætlun verulega aukningu fjármuna til að standa baki umfangsmikillar uppbyggingar félagslegs húsnæðis vegna húsnæðiskreppu. Formaður Framsóknarflokksins fékk nei frá hæstvirtum fjármálaráðherra. Það verður engin aukning, heldur 2 milljarða króna niðurskurður í uppbyggingu húsnæðis. Ætli hæstvirtur fjármálaráðherra hafi sagt við formanninn að fjármálaráðuneytið hafi bara reiknað þetta svona út. Svona eins og með bankasýsluna sem ber alla ábyrð á bankasölunni samkvæmt ríkisstjórninni hæstvirtri. Vinstri græn og Framsókn hafa gengið inn í fullmótað kerfi sjálfstæðisflokksins, hendur allra eru bundnar, enginn ætlar að bera ábyrð. Hæstvirtur forsætisráðherra virðist hætt í pólitík. Hún les bara upp þurrar yfirlýsingar bankasöluna sem virðast skrifar að lögfræðingum í ráðuneytinu. Svo mætir hæstvirtur fjármálaráðherra með blússandi hroka eftir páskafrí og komin nýja nálgun. Afneita. Já, það skiptir máli hver stjórnar, en hér eru það ekki vinstri græn og það virðist engu máli hafa skipt þó fólk hafi kosið Framsókn. Þessir flokkar hafa enn tækifæri til að sýna að þau eru ekki hætt í pólitík með því að hætta þessari meðvirkni með sjálfstæðisflokknum.
Málstekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Erna Bjarnadóttir.